Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы пазоў за санкцыі да экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Палітвязень Мікола Статкевіч знаходзіцца ў інфармацыйнай блякадзе. Рэжысэр Валеры Мазынскі ў Празе здымае кіно пра Палоту Бадунову.
Адразу пасля навінаў.
У эфір «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сані ўзброеныя прыхільнікі былога прэзідэнта краіны Алі Абдулы Саліха напалі на міжнароднае лётнішча, змусіўшы ўлады закрыць яго і адмяніць рэйсы. Паведамляецца, што верныя Саліху прадстаўнікі плямёнаў і вайскоўцы перакрылі пад'езды да лётнішча, а таксама адкрылі агонь па дыспетчарскай вышцы і разбурылі яе. Вярах не паведамляецца. Напад быў учынены пасля таго, як новы прэзідэнт Йемену Абед Рабо Мансур Хадзі распарадзіўся аб адстаўцы шэрагу высокапастаўленых урадоўцаў і генералаў, лаяльных былому кіраўніку дзяржавы. Саліх, які кіраваў Йеменам больш за 30 гадоў, на пачатку году сышоў у адстаўку пад ціскам масавых антыўрадавых выступаў. Аднак, на думку шэрагу назіральнікаў, ён да гэтага часу захоўвае вялікі ўплыў, у тым ліку і на вышэйшых прадстаўнікоў дзейнай улады. Працягваем навіны. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў улады Сырыі ў сувязі з новымі паведамленнямі аб аперацыях урадавых сіл супраць апазіцыі, якія паступаюць з розных раёнаў краіны. Паводле Пан Гімуна, той факт, што узгоднены з міжнароднай супольнасцю тэрмін вываду урадавых войскаў з гарадоў 10 красавіка яшчэ не настаў, не можа з'яўляцца падставай для таго, каб чыніць гвалт. Тамтэйшыя актывісты паведамляюць, што ў суботу ў сутыкненнях паміж войскамі і прыхільнікамі апазіцыі ў Сырыі загінулі прынамсі 43 чалавекі. У Пакістане працягваюцца пошукі вайскоўцаў, якія трапілі пад лавіну ў гарах на поўначы краіны. Пад снегам апынуліся звыш 100 салдат, калі лавіна накрыла іх лагер сёння рана раніцай. Трагедыя здарылася паблізу ледніка Сіячэн у гарах Каракорум, якія з'яўляюцца часткай найвышэйшай горнай сістэмы зямлі Гімалаяў. Сіячэн размешчаны на тэрыторыі спрэчнай вобласці Кашмір, падзел якой не быў замацаваны афіцыйнымі пагадненнямі паміж Пакістанам і суседняй Індыяй. Абедзве краіны размясцілі тут сотні сваіх салдат, паміж якімі перыядычна, пачынаючы з 1984 году, адбываюцца сутычкі. Ляднік Сіячэн называюць самай высокай у свеце зонай канфлікту. У амерыканскім штаце Арызона памёр вядомы кітайскі дысідэнт, палітэмігрант Фан Ліджы. Навуковец-астрафізік заняўся палітыкай у сярэдзіне 80-х гадоў. Ён заклікаў да дэмакратычных ператварэнняў у Кітаі, быў адным з ідэйных натхняльнікаў масавых студэнцкіх пратэстаў у 1989 годзе. Пасля крывавага здушэння пратэстаў на плошчы Цяньяньмэнь у Пекіне ў чэрвені 89-га Фан Ліджы схаваўся ў амерыканскім пасольстве. Праз год улады Кітаю дазволі яму выехаць у Злучаныя Штаты, дзе ён выкладаў у Прынстанскім і Арызонскіх універсітэтах. У паўднёвай Асетыі сёння дзень цішыні перад другім турам на паўторных выбарах прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі. Як паведамляе агенцтва Тартас, прэтэндэнтамі на найвышэйшую пасаду з'яўляюцца былы кіраўнік КДБ паўднёвай Асетыі Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. Гэта быў